kun sagale amerikati sagale na amerika zaganta na fano romo amma jal kabera ashamar ka fune da wato ta fi dage ta ka sagale amerika bagana gata tani sagale na amerika zagantan afano romo radio ni da fi television ni dan magal washington dc rakan si dirbar da bar su kopi guya har rawu ta ebila sadi bar kuma lama diddami sadi akala kopsa ethiopia timo bito si sadi dami shan bar kuma lama kun aishan ka bate dia te jira kan sun kai sun mesu an da ka dum rodati kopi kenya galgala kana kai sati odu wani motumman nan no amara gare ki da tota agawo tv wa mi chadi e suisa dubbi himani mai dabata motum mota gomto mani wa e idi garga sa ethiopia ratti ibsa ken lusani akasuma si hiriri mormeti fi degersa ethiopia ke satti tasifa muisa ette labaru dani si kopi wan torbani sporti da fi america da fi ummata she arka kamna matu murasa ganta kenya takan wajini tuttanu sin afera amma gara odoti darbina
Atamontan kabajamtoota hordoftoota Kenya oduu wiixataar abjenne kuno mulchiisa naannoo amaaraa keessatti gareen hidhate kan sochii demokiraatawaa ga'u jedhamu wal dhabdee mootummaa waliin qabu karaa nagaan akka xumuratuuf waamicha kan dhiyeesse ta'uu mootummaan bulchiisa naannoo amaaraa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo nagaaf nageenyaa ka bulchiisa naannoo amaaraa obbo Dassaaleen Xaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hojiin gidduu seenu karaa maanguddootaa fi abbootii amantaatiin gaggeeffamaa tureera. Gareen hidhate kun irra caalaa bulchiisa naannoo amaaraa godina waag hamraa aanaa bargallee fi sagbij keessatti socho'aa tureera. Hoogganaan biiroo nageenyaa kun garuu hanga yeroo dhiyoo aanaalee lamaan to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala akka ture cimsanii dubbatan. Dubbii mangaree hidhattoota kanaa baay'ee bare tattaafii karaa nagaa eegalamuusaa mirkaneessaniiru. Gama biraatiin immoo hanga yeroo dhiyootti aanaalee lamaan kan to'achaa turan loltoota isaanii akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti.
Dubbii man barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Duhaarii kee deebii gargaarsa namoomaa ariifachiisaa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchise bitootessa 31 gaazexeessootaa fi Niiwoorki keessatti ibsa kennaniin kaaba Itoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa fooyya'iinsa agarsiisaa jiraachuu isaatii fi itti fufuu isaa dubbatanii jiru gabaasa kanas jaallanneen bal'inaan nutti himti.
Nuti michoota keenya jaarmiyoota kan mootummaan ta'e waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii keenya babal'isnee jirra jedhan. Tigraay keessatti bara kana uummanni miliyoona 4.7 ol deeggarsa nyaataa argataniiru. Bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti immoo walakkeessa baatii sadaasa darbeerraa eegalee namoonni miliyoona 2.5 ol deeggarsa nyaataa argataniiru jedhan. Kana malees jedhan Dujaarik mootummaa waliin ta'uudhaan kibbaa fi baha biyyattiitti deebii gargaarsaa kennuu guddisaa kan jirru yoo ta'u bakka kanattis namoonni naannoo caamaan miidhaman gara 1,100,000 ta'an deeggarsa nyaataa kana tattamaa barbaadu jedhaniiru. Waayiloonni keenya kan gargaarsa namoomaa torban darbe bulchiisa naannoo Somaalee hanga tokko keessatti lolaan bishaanii dhiirota dubartootaaf daa'imman 200,000 fi 30,000 dhihaatan irratti dhiibbaa akka geessise nu hubachiisanii jiru jedhan. Gama biraan weerarri dhukkuba koleeraa Oromiyaaf naannolee Somaalee hanga tokko keessatti babal'achaa kan jiru yoo ta'u namoonni 2,300 ol vaayirasichaan qabamanii kunis baatii amajjii keessa namoota vaayirasichaan qabaman san dachaa 2 ta'uu ibsan. Namoonni 51 du'uu aangoonni dubbataniiru ka jedhan Stefan Dujaarik weerara kana ittisuudhaaf maallaqni akkaan barbaachisaa ta'uu ibsanii kan gaafanne biliyoona 4 keessaa 1,700,000,027 qofa arganne kunis 100 keessaa harka 18 qofaa jedhanii jiran.
Lammiileen Itiyoophiyaa Saawudii irraa gara biyyaatti deebi'anu gareen dhumaa har'a akka Finfinnee seenanu ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Saawudii Arabiyaan bara 2017 jalqabee lammiilee Itiyoophiyaa 1,000 lakkaa'amanu godaantota seeraan alaati jechuudhaan biyyattii keessaa baasaa turuu isaatti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanii jaarmiyaanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu yookaan IOM ibsuusaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiinii gabaasee jira. Oduu biraatti geenyuu ceenu immoo hoogganaan paartii mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odiingaa wixata har'aa hiriira mormii waamanii turanii yeroodhaaf addaan kutuu isaanii dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Sababni isaas immoo pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo mariidhaaf qophaa'aa ta'uu isaanii waan ibsaniif jedhaniiru. Gabaasa kanas jaalladheetu harkaa qaba.
Dilbata kaleessaa ganama Ruutoon televiziyoona irratti kallattiin uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru. Kunis erga mormiin guutuu biyyattii qaala'insa jireenyaa ol ka'aa akkasumas sirna dhablummaan filannoo irratti raawwatame jedhame as Odiingaan ifatti haasawaa dhaggeessisuun kun kan jalqabaati. Hiriira mormii bitooteessa 20 jalqabee fi Odiingaan qindaa'e kanarratti uummanni kumaantamaan lakkaa'aman hirmaataniiru. Pireezidaantii Ruutoon akka jedhanitti biyya keenya keessatti hiriira mormitoonni siyaasaa waamaniin fayyadamuudhaan gocha seera dhablummaa hamaa, hokkara bal'aa, saamichaa fi weerara qabeenya dhuunfaa gaggeeffamutu mudatee jira jedhan. Haasaa isaanii kanaanis Odiingaan mormii wiixataarraaf gaggeeffamuuf beellamame akka haqaniif iyyataniiru. Mormiin kun erga jalqabee as namni sadii ajjeefamaniiru. Namoonni 400 ol madaa'u isaaniis Ruutoon dilbata kaleessaa ibsan. Mormitoonni caasaa filannoo akka haareeffamuuf dhiibaa kan jiran yoo ta'u, Ruutoon haaromsi kun paartileen lamaan komishina filannoo keessa jiraachuu akka danda'an dubbatan. Odiingaan gama isaaniitiin mootummaan dhimmoota kana yoon furu ta'e mormiin deebi'ee akka eegalu akeekkachiisaniiru.
Gareen ogeeyyee mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa qondaaltota Sudaan kibbaa sadarkaa olaanaa irra jiranu kanneen qorannoon yakkaa irratti taasifame hammeenya hamaa namoota nagaa irratti raawwataniiru jedhee fi maqaa isaanii wixata har'aa tarreessee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Hooggantoonni mootummaaf waraanaa akka sadarkaa olaanaa gabaasa haaraa komishinni mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota Sudaan kibbaaf baase kanaan adda baafamanii jiru. Kunis ajjeechaa bal'aa, gudeeddii fi quunnamtii saalaaf jecha gabrummaan nama to'achuu kan jedhuun itti gaafatamummaa mootummaa lafa kaa'ee jira. Komishinni kun bulchiinsa naannolee 6 kan Sudaan kibbaa keessatti qorannoo waggaa tokkoof gaggeessaa tureen baatii bitooteessa keessa maalirra akka ga'e cuunfee gabaase. Namoota gabaasa xumuraa keessatti maqaan isaanii dhahame keessaa yakka waraanaatiif itti gaafatamummaan tokkollee akka isaaniin mudanne ibseera. Waggoota hedduu keessatti wanti nuti irra geenye yakka ciccimoo raawwataman irratti adabbii malee hafuun hokkaraa fi gadadoo Sudaan kibbaa keessatti lammiilee nagaa mudateef giddugaleessa ta'uusaa haala walirraa hin cinneen agarsiisaa jirraa jedhan dura taa'an komishinichaa Yaasmiin Sookaa. Kanaaf jecha tarkaanfii namoota dhuunfaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa keessatti qooda qaban irratti qorannoo yakkaa fi himannaan barbaachisaa waan ta'eef jecha caalaatti maqaa dhahuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Sudaan kibbaa bara 2011 Sudaan irraa walabummaa ishee kan argatte ta'us waggaa lama booda wal waraansa uummataa keessatti kufte. Bara 2018 waliigaltee nagaa osoo mallatteeffamin dura namoonni 1,400 dhiyaatan du'aniiru. Garuu yaadonni ijoo waliigaltee kanaa ammallee hojiirra kan hin oolfamne yoo ta'u biyyattiin hokkara hidhannootiin addaan ciccittee jirti. Manni murtii gamtaa Afrikaan durfamu yakkamtoota himachuu fi miidhamtoota yakka waraanaa fi murtii haqaa kennuuf waadaa galee gonkumaa hojiirra oolchine.
Manni murtii magaalaa Aljersii dilbata kaleessaa gaazexeessaa tokko irratti hidhaa waggaa 5 kan murteesse yommuu ta'u, kunis hojiirra ooluudhaan dura waggaa 2 akka turu murteessee jira. Oduu kanas jaalladheetu harkaa qaba.
Bara 2019 sochii mormii Aljeeriyaa Hiraak kan demokiraasii deeggaru keessatti akkaan sosso'aa akka turan gaazexeessaan Ehsen Al-Kadii irratti murtiin darbe kun biyya Aljeeriyaa keessatti sagalee mormii qaban irratti tarkaanfii yeroo dhiyootti fudhatame ta'ee mul'atee jira. Manni murtichaas gaazexessaa kana adabuudhaan gareeleen miidiyaa weebsaayitii fi buufata raadiyoon ni qabu caasaansaa diigame qabeenyi isaa akka to'annaa jala oolu ajajee jira. Weebsaayitiin Alkaadii kan Maghreb Emergent jedhamuu fi raadiyoon weebsaayitii irraa qabu namoota hedduu biratti akka waltajjii falmii bilisaa miidiyaalee Aljeeriyaa keessatti ilaalamaa ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa immoo gara gabaasaalee keenyaafanitti ceenaa yaadannoo waggaa shanaffaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa magaalota hedduu keessatti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Naannoo Amaaraa keessatti magaalota tokko tokko keessatti immoo hiriirri mormii taasifamee jira. Naannolee lamman irraa kanatti namoonni hiriira ba'an sababa hiriira itti ba'anii dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti Tsahaay Damxoo Kongireesii Federaalistii Oromoo irraa Piroofeesar Mararaa Guddinaa, paartii Dimokiraatawaa Hawaasummaa Itoophiyaa irraa Dr. Raahel Baafee haasofsiiftee gabaasa itti aanu qopheessitee jirti. Waliin caqasu.
Bitootessa 24 bara 2015 jechuun guyyaa kaleessaa waggaa shanaffaa muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa bakka hedduutti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Magaalota gurguddoo naannichaa keessaa Shaashamannee, Amboo, Jimmaa, Adaamaa dabalatee magaalota hedduutti jiraattonni hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Aadde Lalisee Mangistuu jiraattu magaalaa Shaashamannee ta'uu isaanii ibsuudhaan hiriira kaleessaa irratti akka hirmaataa turan sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Goota sanan darban kana keessatti wantoonni gurguddoo hojjetamanii jiran. Gama nageenyaatiin, gama diinagdeetiin. Fakkeenyaaf gama nageenyaatiin noon jedhu biyyatti keenya keessatti lola wayyaaniin Itoophiyaa irratti lola paasterratti mootummaan nageenyaan hiikuu danda'anii jiran. Gama diinagdeetiin immoo wantoonni hojjetamanii pirojektoonni adda addaa daandii baalee irratti tokumar yeroo dheeraadhaaf uummanni baalee karakkachaa ture daandiin. Akka hojjetamuu fi holqa soofumar akka daawwatan addunyaatti akka mul'atu karoorfamanii wanti hojjetamaa jiran baay'eetu jiru jechaadha.
Hiriira kaleessa gaggeeffame irratti dhaadannoolee dhageessifamaa turan keessaa Itoophiyaa sabdaneessa ijaaruu, Oromoon biyya ijaara malee biyya hin diigu kan jedhuu fi dhaadannooleen kanneen biroo hedduun dhageessifamaa turan kan jedhan jiraataa magaalaa Amboo ta'uu isaanii kan himan Obbo Giruum Taaffasa waggoottan shanan darban keessa hojiilee hojjetaman jedhan ibsuudhaan fuulduratti dhimmi nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa hojii manaa guddaa mootummaati jechuun yaada isaanii kennaniiru.
Xinnooshii karaa nageenyaa kana amma karaa Mi'raab Shawaa kana xinnooshii nageenyi baay'ee xinnoo rakkisaa ture amma fooyyee jira. Amma kunoo karaa fincaa'aa kanas fincaa'aa sukkaara faabrikaa irraa duratti makiinonni galanii sukkaara fe'anii abba galanii sukkaara fe'uu jammaraniiru. Kanaafuu amma nageenyi argamaadhuma jira. Uummata kana wajjiniin walitti dhufanii. Karaa nageenyaa karaa misoomaa karaa adda addaa uummataan mariisisanii waan uummataa barbaachisu kan akka kunoo qaala'insa gabaa rakkina kan uummata kana irratti gochaa jiru isa mootummaan gara fuulduraatti uummata kana wajjiniin mariisisee. Gara fuulduraatti irratti hojjechuu irra jiraan jedha.
Guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota tokko tokko keessattis hiriirri mormii gaggeeffamuusaa jiraattonni himanii jiru. Naannoo Amaaraa kaaba Wallootti jiraataa magaalaa Qobboo ta'uu isaanii kan himan maqaa isaanii eeruu kan hin feene jiraataan tokko akka ibsanitti guyyaa kaleessaa hiriira mormii naannaa sanatti gaggeessaa turuu isaanii himanii jiru.
Yaallakoon hirbaachinan bakka kanattan.
Tokkoffaa gaaffii waa'ee eenyummaa Walqayyit, lammaffaa gaaffii waa'ee eenyummaa Raayyaa, inni sadaffaan immoo Wallaggaa fi Matakkal keessatti waa'ee uummata keenya dhumanii ilaalchisuun dhaadannoon dhageessifameera. Keessumaa hammeenyummaan Wallaggatti raawwatamee fi Maayikaadiraatti raawwatame osoo hin dagatamne gaaffiin eenyummaa keenya rarra'ee osoo jiru mootummaan murtee otoo ittiin kennin hafuun isaa komii uumeera malee qaamni mootummaa mormuuf bahee hin jiru. Humna addaatiin hidhannoo hiikkadhaa jechuumaaf barbaachise naannolee kanneen biroo keessatti osoo hidhatanii jiranii kan jedhu gaaffiin keenya maalikun ta'e gaaffii jedhuuf sagalee keenya dhageessise.
Hiriira guyyaa kaleessa gaggeeffame ilaalchuudhaan yaada kan kennan dura ta'an paartii koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa hiriirri naannolee lamaan keessatti gaggeeffame wal adda ta'uun ammallee akka mootummaatti ejjennoo tokko kan hin qabnee fi kallattii egeree biyyattii irratti waliigalteen akka hin jirre mul'isaa jechuun furmaata waan jedhan ibsaniiru.
Keenyatti akka ilaalaa jirutti siyaasni biyya kanaa ammayyuu karaa qabatee hin jiru jechuudha. Sabnis beekaan jedhamus wali siyaasa keessa jiranis akka waliiranii wal gubbaatti bobba'uun kuni akkumatti fufetti jira jechuudha. Karaa qabachuu hin dandeenye jechuudha. Egaa siyaasni kun karaa qabachuu kan danda'u waliigaltee biyyaatiin mariin biyya bal'aan dhugaadhaan deemee hunduu biyya kana attamitti bultii akka attamitti cufuutti irra jiraa attamitti gara sirna dimookiraasiitti deemuu dandeenya waan kana jiru gubbaatti waliigalteen jiraachuu baannaan biyyi kun rakkooshii itti fufa jechuudha. Warra bulchiinsa gubbaa jiranis bal'inaan akkuma paartilee tokkotti hojjechuu dadhabaa jiru fakkaata. Rakkoo bal'aan nu eegaa jechuudha.
Kanaaf furmaanni maal ta'uu qabamu?
Furmaanni maajik foormulaa biraa hin qabu. Waggattaa'anii biyya kanaa wal jeequu wal ajjeesuu wal hidhuun dhaabbatee nagaan dhugaa biyya kanatti dhufuudhaa fi marii biyyaa jechaa baane suni lafa qabatee gara hojiitti ka'uu danda'utu irra jira.
Itti aantu dura taa'a paartii dimokiraatawaa hawaasummaa Itoophiyaa fi barreessituu waliigalaa mana marii waliinii paartilee siyaasaa Dr. Raahil Baafee gama isaaniitiin hiriirri kun bu'uura hawaasummaa hin qabu uummata Oromoo fi Amaaraa bakka hin bu'u jechuun ibsaniiru.
Inni hagar bexaamu asaazaanyinaa asaasaabii waqti laayi madrasaachin ijjigu bexaamu na'u maaz na'u.
Akka biyyaatti yeroo yaaddessaaf fokkisaa ta'e kanarra ga'u keenyaan baay'een gadda. Bu'uurarraa kun hojii qaamolee hayyoota Oromoo fi Amaaraa kan ofiin jedhaniin kan raawwatamaa jirudha. Kun hojii saba lamaaniyyuu miti. Wanti kun sirnaan ilaalamuu qaba. Sirnichi kaadiree gurmeessa, kaadiree hiriira baasa, deeggarsa walitti qaba. Kun sirrii miti. Wanti raawwatamaa jiru kun karaa kaadiree fi hayyootaan kan hojjetamaa jirudha malee hiriira deeggarsaa yookiin mormii kan uummataan ta'e miti. Kanaaf itti yaadamu qaba. Gabaabiraatiin dhiyeenya kana paarlaamaa biyyattii irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ennaa dubbatan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti dhimmi akka gumgummiitti ka'aa jiru misooma biyyattii danquu caalaatti qaama kamiyyuu caalaa saboota lamaan kan miidhudha jechuun ibsaniiru. Kanaaf dhimmi kun uummata Oromoos ta'e Amaaraa kan hin fayyadne ta'uu ibsuudhaan tasgabbii fi mariidhaan rakkoo jiran furuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii yaadatama. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR bulchiinsa naannoo Gambeellaa keessatti tajaajila bishaan qulqulluu baqattootaa fi jiraattota naannoo sanaa gargaaru diriirsuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni UNHCR irraa argame akkanattis ni dhiyaata. Baqattoonni fi jiraattonni baqattoota keessummeessanii piroojektii bishaanii naannoo Gambeellaa keessatti ijaarame irraa waloodhaan faayidaa argachaa jiru. Piroojektichi bishaan qulqulluu karaa ujummootiin gara gandaatii fi mooraa baqattootaatti geessuudhaan namoota 200,000 fi 20,000 kan tajaajila kennu yommuu ta'u, caalaatti immoo baqattootaa fi jiraattota kan walitti fiduudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR kan naannoo Gambeellaa magaalaa Itaangiitti argamu bishaan dhugaatii fayyaadhaa fi mijataa ta'e amansiisaa fi akka barbaadanitti argamuu danda'u jiraattotaa fi baqattootaaf qopheessee jira. Dubartoonni fi ijoolleewwan durbaa kanaan dura bishaan maatiidhaa fi waraaban amma bishaan barbaacha fagoo deemaa jiran. Bara 2014 dhaabbileen gargaarsaatii fi misoomaa baasii walootiin bishaan dhugaatii qulqullina qabu hawaasa aanaa sanaatiif hojjetan. Bishaanichi boolla kuusa bishaanii naannoo laga baarootti qophaa'e keessaa gara kuusa bishaanii ganda hawaasaatti ergama. Piroojektiin kun bakkaawwan biroo Itiyoophiyaa keessaa fi biyyoottan alaa warreen baqattoota keessummeessaa jiran keessatti babal'isamaa jira. Piroojektoota kanaan ujummoon lafa jala diriirfame namootan 200,000 fi 60,000 fi bishaan dhiyeessa. Bakka sanatti bakka bu'aa UNHCR kan ta'an Patrick Okello akkana jedhu waa'ee kanarratti.
This project is very crucial for the refugees and host community
project ji yero amma kan da jajira jiro hawasa lamman bakattota fi jiratota bakattota kuma da mafi kuma soddoma morasani kesa jiratota kuma soddoma mo manasani kesatti tajajila jira projectin kuni bakattota fi jiratota walin jiratta jira nu fi baiye barbaci sada jedani patrick okello itti dabalu danisi projecti ci bakattota fi jiratota gidduti hala nagenyani walin jiratchu kan humeda sana cinatti si hala fayya isani fo yesudani jirenya namota jijireje bakattota fi akaisan ormummani itti nagamne tasise jira jirani bakattu lammi sudan kibba kan tate rachel imma kanarratti akana jetti
ibwidu af jiratota worrenu kesum mesajran wajin bakka bishan qoddenu kamittu loginin jiru sun baqata kun jiraata jedhani addan baasan utuu baqattoonniif jiraattoonni haala barachuun dandeessisu arganne gaariidha akkuma nu waan itti jiraannu argachaa jiru hawaasni keessa jirrus utuu argatee gaariidha sababiin isaas rakkina walfakkaataa keessa jirra miidhaa walfakkaatotu nurra gahaa jira
jetteetti proojektichi hangawoota bulchiinsaatii fi dhaabbilee gargaarsaatiin kan gaggeeffamu yommuu ta'u bakkeewwan birootti si babal'isuudhaa fi karoorfamee jira
amma ammoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi yemmuu soorama bahanu bakka jireenya isaaniitiif mijatu filatu. Kanneen keessaa bakki kutaa Filooriidaatti argamu isa tokko. Waa'ee bakka kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa Dooraa Mikuwaaraa qopheessite tuujubeen akka ittaanutti qindeessitee jirti waliin caqasu.
Namoonni soorama ba'uuf ganda giddugaleessa kutaa Filooriidaatti argamu bakka The Village jedhamu dhaqan callisanii gara dullumaatti siquuf fedhiin qaban. Dhalataa kutaa New Jersey ka ta'an Michael Roach mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiisuurraa qabee hanga hojii daldalaa kaasiinoo hojjechuutti waan hunda hojjedheeraa jireenya hawaasummaa akka nama jaallatuuttan of ibsaa jedhu. Shubbisuu na jaalladhaa sun qalbii koo na hawata jedhanii waaree booda bakka hawaasi soorami baheef mana dhugaatii namni itti heddummaate keessa dhaabatanii argamu. Yoo barbaadde namoota hedduu yookaan immoo xiqqoo waliin walitti qabamuu ni dandeessaa jedhu. Filooridaa keessaa uummata miliyoona 22 oltu jiraata. Shan keessaa tokko umriin isaanii waggaa 65. Kanneen sooroma bahan yeroo baay'ee haala qilleensaa ho'aa baasii jireenyaa xiqqaa ta'eef akkaataa jireenya hawaasa sooroma bahan kan akka bakka The Village jedhamu fakkaatutti siqanii jiraatu. Wanti hundi achi jiru namoonni sooroma bahan maal gochuu akka barbaadan maaltu akka isaanitti dhaga'amu maal akka isaan gammachiisu muuziqaan akkamii akka taphatamu fedhiin isaanii maal akka ta'e kan ilaallatudha. Deenis Mooliin hojii karoora maallaqaa hojjetaa turanii soorama bahuudhaan Teeksaas irraa gamas jiraachuuf deeman. Akkaataa isaanitti nama keessummeessan namoota umurii koo ta'an waan gituuf naannoo kanatti daran akkan waanan gatii qabutti natti dhaga'ama. Fedhii namoota akka koo soorama bahanii hubachuuf tattaaffii godhuu jedhan. Dhalataa magaalaa Pittsburgh ka ta'an Ray Henry duraan hojii ijaarsaa hojjetaa ka turan yoo ta'u irra caalaa bu'uura ijaarsaatiif boolla qotaa turan. Daawwannaadhaaf gamas dhaqeen achumatti hafee jedhu. Ergan as dhufee booda deemuun barbaanne garmalee nama gammachiisa jedhan Henriin. Mana dhugaatii namaan guutame sana keessa dhaabbatanii guyyaa idilee tokko innaa dubbatan Henriin akka jedhanitti ergan as dhufee booda deemuun barbaanne garmalee na gammachiisaa jedhan. Hiriyoota kee tokko tokko waliin wal argii xiqqoo shubbisii dhugaatii tokko lama dhugii bakka nyaata gaarii tokko dhaqiitii waa nyaadhu guyyaatti aanummoo ka'ee as kottuu jedhu. Roach Molniif Henriin namoota tilmaamaan lakkoofsi isaanii 1800 ta'u kanneen The Village keessa jiraatan keessaa tokko yoo ta'an hawaasa namoonni soorama ba'an keessa jiraatan kan addunyaa keessa isa guddicha ta'uu lakkoofsi baay'ina uummataa United States kan bara 2020 beeksiseera. Namoonni bakka kana Disney maanguddootaa bakka isaan itti bashannanan jechuun waamu. Dhuguma immoo akkasi. Bakka akkasii namni jiraachuu barbaadu jira. Namoonni garii immoo kamaatii isaaniif dursa kennan jiru. Kanaaf naannoo dhuma qe'ee isaanii turanii ijoollee isaaniitii wajjin jiraachuu kan barbaadan illee jiru jedhu Looran. kaniro amma soroma ban Lauren Ridge udugabastuf wa e the village gabasa turan ummata jira to kun hala jirenya ofisa ummata jedu hala jirenya chas kanisan nuf mijata jedani ittamanani nagenyi namota soroma ban kanaf wa hunda cala jedaniru the village keset nanun namasodachi sunjiru bakadem tundat nagenyi sitir aga majer Rata kutani jersey kata anif, sedasa barakum ala mafdik demilam, mana bitachun kabak kanat tegalan, Roach. Namni, malam ta ijer e yadda u yokan, samichat, narratra wata jere, yadda unjiru. Akasumas, Amerika ar akisat, sun, barbach sara, jeraniru. Kop in Amerika af ummata shekan ar akanuma, turban kop ibran hangawalit debinut, nagati.
Kopin Kenya Turbani in Nibira Sportira, gara sitti cena. Atleti lammi Ethiopia waggadik dama abajje ayyana dorgommi maratoni isa jalkaba kalesa biya Faransai magala Paris kesati tasifame moe jira dubartota ni lamile Keniati kamoe tabattota Premier League Inglizi kesati kalesa fit engedda tasifamanuni galin Arsenal fi Manchester City murkatota isani moaniru Manchester mo amera Chelsea ni mo lengisa isa ariate jira ebisa nagasa Stockholm ra gabasa kopese kaba walina chakasu
Dorgomi maratoni Paris jilbata kalesa dorgomen atleti lammi Ethiopia ganari dema abajayana dorgomi maratoni sajel kaba kalesa biye Fransai magala Paris tifigamen injivatera dorgomi karati atleto ni mutanno kaban jiratani si dorga gesi ganari dema abajayana sala mafidik atarba fisakani kurashani muachu dandera atleti ni Ethiopia kan braguya dola atleta mutanno kaban kesa sato koyoto wagala mandura maratoni Berlin injivachunza kaya datamuda dorgomi karati abajayana wajini morkich mata sanirum Atomale guyen abajen jalamu lama fa beheram. Atletin lami Kenya Joseph Biotimo sadafa bodan tumurem. Dugumi dubartota tinimmo atletin lami Kenya Hela Kibrop. Injifatteti. Morki dubartota jidduta sfamen atletoni Ethiopia gomsa chuma agar sisaniru. Halakarane sisara kalama fa hangar fa kabachun tumuran. Saatin dubartoni tin tumuran foya tosi rekordi bakicha fu yesu hindan denye. Halakarane si Hela Kibrop salama avdek adem zervi sakaniku sakali ya Google tu. Atletoni Ethiopia atalal annamo. Fikir terwaratafi. Yesicha call saat itu mal fakata salam afil demizadi keragur masakan di tiwal jaluni kan seraka kisah galan. Gembratin taponi Premier League Inggris ini kalis safi sambat terbeta batamene. Ligi cerdur sahkan jero Arsenal resa emretete Leeds United kesumesung goli afrifito kon muateram. Mida majero eratini taban ala kanture tabatan sarafundra Arsenal Gabriel Jesus goli lama akasmas Ben White fi Grinshaka goli toko toko galchanirom. Gabriel Jesus tababoda ya ada keneni, error era boda tapi debun, goli gal cusa tiga mata, erat alat tiga ruh keren sak abtisa diarga cusa kemacet seram. Keren Pepe Guardiola tin hoganamu Manchester City terletak di Liverpool kesumesun, goli bayi afurifito koni injivateram. Keren Manchester United garad re Newcastle timalur ane tapi temeni, goli one tapi tota Newcastle Joy Willock fi Wilson gal cerenin muatame debi eram. Alakanan si klubne Newcastle garad sarkasa dapat olbera. Karabratin malak Edo Basun tabatot heddumine kan bite Chelsea Dresa Aston Villa kesumesun goli lama fi 0 an injifatameram gondaw zatin si klemni Chelsea leinsa Graham Potterin leismaraka seram poundi millionat bashan ol basun tabatot chichimo klebchat fidanisi qatim barbada mo hinar gamne halakanasi waligalta botik abenya klebcha wujin tasenin turmata ja turba boda kalejsuma sanira kafaman klebcha yerofi kanandura Kelabu Brighton Potter wajin kandelagan Bruno Salter akalengjisani parameram. Halul fakatun kelabu Leicester City kalengjisan Brendan Rodgers tabat engadde kelabu Crystal Palace intabatanin golila mafito konjifatamani boda teso lengjisum masane rakafa manirom. Premier League Inggris kana Arsenal kapti turbata milama Manchester City kapti jata miafur Newcastle fi Manchester United mo kapti ul fakata shentaman sarakasa dafa angarfa taudan dursa jrom. Kabasa segala Amerika TV, Ebisa Nagasa, Stockholm, Sweden.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi harraf kabu kanumar rawata gulaltun kopi Kenya tujube hora producer in Kenya Bran Hailu an kan sin kesu mesa tro baftadu morodati fi video kanino jechatro latira amante wan wajin tritani zingalete facha amma saganta Kenya boriti walit debu nuti bankaje tanitti fayata asini jenna nagatibula.